У аграгарадку «Вялікая Машчаніца» Бялынінскага района Магілёўскай вобласці мясцовыя жыхары адстаялі права для сваіх дзяцей вучыцца ў сярэдняй школе. Для гэтага ім спатрэбілася сабраць пад калектыўным зваротам 80 подпісаў, якія яны накіравалі ва ўпраўленне адукацыі Магілёўскага аблвыканкама і на імя старшыні Бялынінскага райвыканкама. Пра сітуацыю вакол школы распавядае жыхар вёскі «Вялікая Машчаніца» Барыс Вырвіч, які разам з незалежнымі журналістамі надаў розгляд. Голос в этой справе.
Первая информация появилась чисто, скажем так, выпадково. Мы робили Бартосиком, я ему допомагал тут в Мошчанице робить подороже свободу, зашли в школу, и там нам наставники поведомили, что вот ситуация такая, планируется делом адекации переводить эту школу с 11 годов научания, средней у базовую. Ну, то одразу ж, конечно, я там это перепроверить потребно было. Ну, перепроверили, соправды. В отделе адукации там подрыхтовка такая началась весь. Офіційно яны пра гэта не паведамлялі, но дакументы рыхтавалі на аддзел адукацыі.
Кажа Барыс Вырвіч. Вясковец кажа, што сам схадзіў у школу да дырэктара і пакінуў сваю пісьмовую прапанову склікаць сход бацькоў, а таксама схадзіў у мясцовы сельсавет да старшыні, куды падаў адпаведную заяву, каб яны таксама ініцыявалі правядзенне такога сходу. Аднак дзеянні Барыса Вырвіча не прыносілі вынікаў, пакуль у справу не ўмяшаліся бацькі вучняў.
Бацькі вучняў вырашылі сабраць подпісы, там падрыхтавалі ім ліст сама. Ну, калі даслалі жанчынкі ліст на мінулым тыдні, то ў пятніцу быў арганізаваны ўжо сход адміністрацыі школы, на якім прысутнічалі намеснік старшыні райвыканкама па сацыяльным пытанням і ідэалогіі, ну і выконваючы абавязкі начальніка аддзела адукацыі. Ход быў даволі кароткі. Яны сказалі, што, мол, інфармацыя гэта не адпавядае сапраўднасці, што мы не збіраемся пераводзіць школу у базавую зараз. І на мінімум 2 гады яшчэ застанецца сярэдні.
Працягвае Барыс Вырвіч. Вясковец кажа, што на дадзены момант у сярэдняй школе навучаецца 66 вучняў. Нягледзячы на гэта, перспектывы ў школы ёсць, бо ў аграгарадок суседніх вёсак прыехала шмат маладых сем'яў, у якіх ёсць малыя дзеці. Да прыкладу, у некаторых старэйшых класах усяго па 5 вучняў, аднак у першы клас у гэтым годзе пайшло 17 дзяцей. Таксама у аграгарадку працуе дзіцячы садок, у якім ёсць 2 групы дзетак у агульнай колькасці каля 40 чалавек. Усяго ў Вялікай Машчаніцы пражывае каля 600 чалавек. Старажылы ўзгадваюць, калі ў мясцовай школе ў кожнай паралелі было па 2 класы, па 30 вучняў кожны. Аднак урбанізацыя зрабіла сваю справу. Шмат хто з вяскоўцаў пераехаў у горад, што істотна паўплывала на колькасць жыхароў вёскі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.